Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новин у цягом гэтай гадзіны на хвалях начной свабоды вы яшчэ пачуеце агляд лістоў дасланых на свабоду, падарожжы свабоды вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Маціёва. У экспертызе свабоды аналіз візыту расійскага міністра замежных справаў Сергія Лаўрова ў Беларусь і перадача прысвечаная памяці памёрламу дзеячу беларускай эміграцыі Кастусю Акулу. Цяпер выпуск навінаў і спачатку падзей у свеце. У Ізраілі сёння ўрадавая камісія, якая даследавала дзеянні ізраільскага войска, абвясціла сваю выснову. Аперацыя Ізраілю супраць ваяўнікоў Хезбола ў Лібані ў 2006 годзе сталася сур'ёзнай паразай. Паводле камісіі, ізраільскія войскі не былі падрыхтаваныя, а палітыкі і вайсковае кіраўніцтва зрабілі шэраг сур'ёзных памылак. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы сёння зноўку заявіў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля выбараў у Сербіі на гэтыя выходныя незалежна ад іх вынікаў. У другім туры сербскіх прэзідэнцкіх выбараў бяруць удзел прозаходні цяперашні прэзідэнт Барыс Тадзіч і прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Паводле афіцыйнай статыстыкі, апублікаванай сёння, рост амерыканскай эканомікі запаволіўся. Валавы ўнутраны прадукт за апошні квартал мінулага году вырас на 0,6%, што меней, чым чакалася. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Сёння ў Мінску адбылося супольнае паседжанне калегіяў Міністэрстваў замежных справаў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы Аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У турме на вуліцы Акрысціна застаюцца больш за два дзясяткі апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі, затрыманыя 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты моладзевых арганізацыяў, якіх затрымалі 16 студзеня. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскае аб'яднанне «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Баранавіцкі суд аштрафаваў пратэстанцкую царкву «Новае пакаленне» на 700 тысяч рублёў за нямэтавае выкарыстанне зямлі. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў празькай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры вы пачуеце перадачу «Падарожжа свабоды», у якой Віталь Сямашка распавядзе пра вёску Маціёва, што ў Талачынскім раёне Віцебскай вобласці. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Адной з найбольш грамадска-значных падзеяў мінулага месяца ў Беларусі сталі пратэсты індывідуальных прадпрымальнікаў. Прыватныя гандляры ў студзені двойчы выходзілі на цэнтральную плошчу Мінску, патрабуючы ад улады адмяніць прэзідэнцкі ўказ, які значна абмяжоўвае магчымасці для іхняга бізнесу. Пошта свабоды працягвае прыносіць лісты слухачоў, якія абмяркоўваюць гэту тэму. Вось што піша нам Валерый Грыцук з Мінску. Некаторыя мае сваякі і знаёмыя працуюць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, таму я добра ведаю, што гэта за праца. Зразумела, што ёсць сярод іх розныя людзі. Але калі браць інтэгральна саму з'яву, то індывідуальнае прадпрымальніцтва – гэта праява дробна-буржуазных інтарэсаў. Па сутнасці, гэта група вельмі эгаістычных людзей. Ад 92-го году я асабіста шматкроць звяртаўся да розных незнаёмых прадпрымальнікаў як дэпутат з просьбай дапамагчы БНФ альбо грамадскай арганізацыі. І ніхто ніколі не дапамог. Іхная вулічная актыўнасць сёння – гэта звычайны бунт рабоў. Мы бачылі 10 і 21 студзеня іхныя плакаты, а ніводнага палітычнага лозунгу. І бел-чырвона-белага сцягу баяцца. Больш таго, мае рацыю Лукашэнка, іх было фізычна мала. Неодноразово я чуў, што лідары казалі: «У нашым бізнесе працуе больш за 500 тысяч чалавек». Ну, дык дзе яны? Сутнасць відавочная, цынічна-эгаістычная. Ім трэба захаваць усё так, як ёсць, дзелаць бабкі. А астатняе – дэмакратыя, правы чалавека, рэпрэсіі – яны і слоў такіх не ведаюць. За 13 гадоў існавання рэжыму Лукашэнкі ў іх было дастаткова часу дзеля пераходу ў юрыдычныя асобы. Калі іх задавальняе дыктатура, як палітычны рэжым, а так і ёсць, то трэба выконваць загады і не фыркаць. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца: або хочаш усё жыццё прыстасоўвацца як раб, альбо жыць у дэмакратычнай краіне. Хочаш быць багатым за кошт падману грамадзян і дзяржавы, альбо зарабляць сярэднюю зарплату. Хочаш жыць сумленна, быць чалавекам і клапаціцца аб нармальнай будучыні сваіх дзяцей, альбо выкручвацца, даваць хабар і падманваць, падманваць. Я, безумоўна, супраць Лукашэнкі, але ягоны 760-ы указ падтрымліваю, піша Валерый Грыцук. Усё вельмі проста. На падставе указу дробны гандляр павінен абыходзіцца без эксплуатацыі несваякоў. Дазволены толькі сямейны бізнес. Але ж не, большасць іх яшчэ і на іншых грамадзянах хоча зарабіць грошы. Іншы бок справы – падаткі, бухгалтар. Ну, калі ты, індывідуальны прадпрымальнік, працуеш з сотнямі мільёнамі рублёў, то будзе ў цябе грошай на бухгалтара. Падаткі вялікія. А адкуль яны ўзяліся? Улада такія ўвяла. Дык змяні ўладу. Вельмі проста. І не трэба ліць кракадзілавы слёзы, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Пры ўсёй відавочнай лагічнасці вашых, спадар Грыцук, развагаў, усё ж мушу заўважыць, далёка не ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі валодаюць такімі значнымі грашовымі сумамі, каб выканаць новыя патрабаванні ўлады. І агульныя абвінавачанні ў эгаізме, апалітычнасці, падмане дзяржавы і народу наўрад ці справядлівыя. Падобныя папрокі, відавочна, варта адрасаваць канкрэтным асобам, калі на тое ёсць важкія падставы, а не цэлым сацыяльным групам. На гэтую ж тэму фрагмент з ліста нашага слухача Адама Галівуса з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Ён піша: «У супольнасці, дзе няма нацыі як адзінай сям'і, дамагчыся ад улады нейкай справядлівасці занятак заведамам марны. Сёння ў эфіры «Свабоды» нейкі люмпен з плебеяў агучыў на адрас прадпрымальнікаў прыкладна такое: «Вы, міраеды, эксплуататары, нажываецеся на працы наёмных, пануеце за іх кошт». І яшчэ нешта такога ж кшталту, люмпенскае. Між тым, наёмныя, маючы працу, атрымліваюць заробак. І найчасцей такі, якога дзяржава, любая люмпену, не дае і даць не можа. Хто і калі зробіць аналіз і належным чынам раскрытыкуе ў радыёэфіры агучанае глупства, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Тэлефанаванні, ў якіх слухачы выказваюць уласнае стаўленне да той ці іншай праблемы, мы найчасцей не каментуем, спадар Галівус. Тым больш, калі гучаць такія эмацыйныя, радыкальныя выказванні, сутнасць якіх відавочная і ў асаблівых тлумачэннях не мае патрэбы. А грунтоўны аналіз канфлікту паміж беларускімі прадпрымальнікамі і ўладай не раз гучаў у нашых адмысловых праграмах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага кароткага ліста – Ігар Сцябуля з Менску. Ён разважае пра грамадскія настроі ў Беларусі пасля таго, як у пенсіянераў, інвалідаў і студэнтаў улада адабрала сацыяльныя льготы. Слухач піша: «Вельмі цікава назіраць за паводзінамі лукашэнкаўскага электарату. Гэтыя людзі чарговы раз хочуць падмануць самі сябе. Некаторыя ўсур'ёз гавораць пра тое, што Лукашэнка нібыта хацеў зрабіць ім лепш, але яго падманулі. Але хто каго падмануў, усе і так бачаць, бо плаціць за праезд удвая даражэй, чым раней, вымушаны з уласнай кішэні кожны пенсіянер», напісаў Ігар Сцябуля з Менску. Свой погляд на гэту праблему у Алены Дубко з Ваўкавыскага району. Яна піша: «Разумею, што дзяржава хоча ўпарадкаваць льготы. Напэўна, камусьці яны не патрэбныя. Вунь, пенсіянеры-вайскоўцы атрымліваюць пенсію 800 тысяч рублёў, якія ім яшчэ льготы ад дзяржавы. Але ж льготы адабралі ад усіх, няхай бы ў якасці кампенсацыі хоць крыху падвысілі пенсіі самым абяздоленым, тым, хто атрымлівае 100-200 тысяч. На гэтыя грошы немагчыма пражыць». На гэту ж тэму ліст ад нашага даўняга сябра Юрася Навіцкага з Менску. Ён піша: Сёння, едучы ў аўтобусе, назіраў такую карцінку. На прыпынку ў салон зайшлі два пасажыры, адзін з якіх міліцыянт. Кандуктар адразу кідаецца да грамадзяніна ў цывільным, а міліцыянта абыходзіць бокам. Я пацікавіўся, чаму яна не правярае дакументы на праезд у супрацоўніка міліцыі. І чую наступны адказ. Ім дазволілі. Хто? Якая пастанова? Да кандуктара далучаецца мажная кабета. Указам прэзідэнта дазволілі. Але я чуў толькі пра іншы ўказ, якім усе льготы на праезд скасавалі, а кандуктар ізноў нам так сказалі. Дамагчыся ў кандуктара, хто ж так сказаў, альбо хаця б прозвішча самога кандуктара не пашэнціла, нават пры падтрымцы іншых пасажыраў. Міліцыянт жа тым часам ціхенька сышоў. У сувязі з гэтым хачу спытаць у вас, паважаны Валянцін Жданко, ці сапраўды выйшаў такі ўказ, які дазволіў нейкім прывілеяваным кастам ездзіць у грамадскім транспарце бясплатна, у той час, як льготы, напрыклад, інвалідам трэцяй групы адмянілі, пытаецца ў сваім лісе на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ніякіх новых указаў на гэты конт выдадзена не было, спадар Навіцкі. Міліцыянты ж, якія не хочуць плаціць за праезд, апелююць да прэзідэнцкага ўказу 95-го году. Той дакумент прадугледжваў права супрацоўнікаў органаў унутраных справаў на бясплатны праезд паводле спецыяльнага знаку на ўсіх відах грамадскага транспарту. На практыцы ж таго знаку міліцыянтаў ніхто не правяраў, ездзілі бясплатна ўсе пагалоўна. Фармальна ўказ пакуль не адменены, хоць паводле новага заканадаўства міліцыянты за праезд плаціць павінны. Але ў сапраўднасці з сітуацыяй, апісанай вамі, можна сутыкнуцца на кожным кроку. Кандуктары і кантралёры прымушаюць плаціць за праезд пенсіянераў, інвалідаў, студэнтаў, але толькі не міліцыянтаў. Нашага слухача Васіля Завадскага з Маладэчна таксама закранула адмена сацыяльных льготаў. Ён лічыць, што гэта рашэнне можа мець для ўлады вялікія наступствы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Да сапраўднай свабоды нам яшчэ вельмі далёка. Дамагчыся рэальных зменаў без перагляду выбарчага заканадаўства немагчыма. А ці пагодзіцца на такі перагляд улада? Апошнім часам да апазіцыі дадаліся больш як 3 мільёны чалавек – пенсіянеры, чарнобыльцы, афганцы. Змяніць выбарчы кодэкс для ўлады азначае прайграць выбары. А прайграўшы давядзецца сядаць на тыя самыя турэмныя нары, на якіх пакуль што сядзяць апазіцыянеры. І гарантыі недатыкальнасці тут наўрад ці дапамогуць. Вось і будуць яны трымацца да апошняга». На маю думку, будучыня за маладафронтаўцамі, за моладдзю. Праўда, я тае будучыні ўжо не дачакаюся. Мне 75 год, падводзіць рухальная сістэма. А маладафронтаўцам жадаю мужнасці і стойкасці. Перамога будзе за імі. І перадачы свабоды ў сённяшняй сітуацыі вельмі патрэбны для Беларусі, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякую вам, спадар Завадскі, за добрыя словы. Напэўна, не варта залічваць у апазіцыянеры ўсе 3 мільёны чалавек, у якіх адабралі сацыяльныя льготы. Хоць да актыўнай грамадзянскай пазіцыі апошнія падзеі сапраўды падштурхнулі многіх. Калі зменаў у сваёй краіне захоча большасць грамадства, яны стануць непазбежнымі, якім бы жорсткім не быў супраціў тых, хто такіх зменаў не жадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер анонс яшчэ адной заўтрашняй перадачы.
Дмітрий Жалезніченка, нядаўні студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, актывіст партыі БНФ. Пратэстуе супраць адлічэння і прымусовага змяшчэння ў войска. Дмітрий патрабуе скіраваць яго ўчастку, дзе загады аддаюцца беларускай мовай. Галасы сваякоў, сяброў і паплечнікаў, якія распавядаюць пра Дмітра ў новай перадачы «Партрэт на свабодзе».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры ў чацвер. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі.
Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Росіі Сергей Лавров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Перадачу ў цыкле «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Кузьма Чорны марыў напісаць раман стагоддзя, але гэтага ён так і не зрабіў.
Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала.
На думку літаратуразнаўцы Петра Васючэнкі, не напісалі раман 20-го стагоддзя і іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі. Чаму? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачыншчыне, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандроўку Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі, на нечым усе са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкава, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Чэрз забой то, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там чуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Нейкі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава і ззаду за ім сілуе чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітры Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопцы. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Гэта не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд корэспандэнта свабоды, бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пуля попала. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Если машина была не побита, я его выдавала, а теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, навідавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміровна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова, ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку, пазваніла яму 10:30, слышу, немножко выпіў. І у нас резко прорвался разговор. Тут кто-то подошел, я глушил. 3:30 ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить, никто не снимает. Звоню соседству хлопца. Там была большая драка, пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам, попросили их, и все на этом. 3 месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено. Фингалы написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна з за одной тут отбываются трагедии. Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыша сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
Альтанки этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольшае жывленае месца, была пустой. Я гутары загадчыцы спадарні Ларысы Рыдко.
Пакупнікоў бываюць 120-130 в дзень. Таварабарот у меня 800-900.
Хлеб даже остался, вы видите, весь лежит.
Само собой вино берут.
Супрацоўніца Талачынскага вінзавода, што завітала да сяброўкі, паінфармавала, што дзень у раёне, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, прадаюць больш за 20 тысяч бутэлек так званага чарніла. А мне ж раіць завітаць на пошту, загадчыцца якой з'яўляецца дэпутатам сельсавета. А Ларыса Леонідаўна Апіок, абраная 3 гады таму, з гонарам паказвае нядаўна выбіты ў начальства кампутар. І тут же тэлефануе наверх па дазвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Далейшыя адказы суразмоўніцы былі ўзаемавыключальныя.
Зварот этого сбывает?
Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию, вымовлял, просили дозвол? Отказом было зивленное молчание.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Побач у сотні метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Таццяна Васільна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагельстую легенду паходжання назвы паселішча.
Засялілася ў маці сына, дочку яе была, ну і засталіся. У дзеревні была з хутару.
Спадарня Башкірова па завядзёнцы спрабуе зрабіць справаздачу таварышу з цэнтру.
У мяне наведвальнікаў 270. Дзень, калі 5, калі 8.
У мяне платныя ўслугі 160, дзела 180 тысяч.
А ці можна ў вёсцы, якая лічыцца крыслабой, не піць? Калі так, то чым займацца?
Чаму нельзя жыць? Зарплату даюць, даяркі на 1500 получаюць. Пачаму людзі п'юць? Ген перадаецца, дзеці глядзяць на бацькоў.
На ўчоты яны ставяць тады, калі ўжо пападаюць у бальніцу ілі ў міліцыю.
Гэта далучылася фельчарка, спадарня Яршова, якую Башкірова запрасіла на сустрэчу. Людміла Владзіміровна своеасабліва не пагаджаецца са значэннем памираючая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведровна Микулинич. Народилась у Мацеёве, 33 года працавала у сельсовете. Дарэчы, теперь вёску выходит у склад ТВК «Талачынская новинка». И сельсовета у ёй няма. Спадарня Микулинич атрымлівает добрую по тутэйшых мерках пенсию. Яе параўнанні з пасляваенным мінулым.
Зерновыя чысціш, а тады дамой ідзеш, кулачок у карман паложыш. І блін спячыш на заўтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжды?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем взрослом 40 находится?
Нет, нет, ну есть такие, ну так нельзя ж по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тем больше недавно выплатили некие гроши.
Жизнь, говорю, весело?
Конечно.
Знаёмлюся с 40-годовым доглядчиком жывёлы Сергеем Кучминским.
Квитки развлекают?
Нет, не выдают. Могут сразу же зарплату отдать. Могут процент. И там сколько на. И могут маслом сунуть, сыром. Ну, а потом среди месяца, ну, остатки отдать. Это 330 доходит.
А вы нам сказали, что ты 500 тысяч зарабатываешь.
Не смешите меня.
У нас не волнует. Чи дождь, чи снег. Мы никуда же с поля не уходим. У нас, которые скотники были, на пенсии пошли, побыли на пару годов. Помирали все, вот такая кшлякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом хлеве. Там морозно, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретных отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300-350.
Юля взрывается, коллега Мана заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полмиллионные заробки.
Хай они сами вас только, поскольку мы поднимаемся, 3:30. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь была с Мотине?
Внимание какое.
Вы забегла просто?
Да.
Моти в помираешь вез?
Да. В этом году много померла.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами. Еще сами делали.
65-годовую пансионерку с подаренью Марию сустрел, коли та и верталась с працы. А каже, что вымушенная працевать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8-12, почистить, помыть полы, холодильник.
И снова меркование журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита, у сравнении с іншими, нечто мая, зарплату, посаду. Зацікавлено в том, как это стабильное становище займать и далее. Нібито не бачить оправданное життё людей, которыми я накирую, або не хочуть бачить. Вот кажут, что люди зарабатывают минимум по полмиллиона, говорят то, что треба казать. А вот что дотычется массы людей, их властное становище не цікавить. Один интерес – это как выпить. И вот так помирает Матиёва.
Тем часом на ускраине Матиёва, неподалеку от Шаши, вырос городок с коттеджем, что сбудовали для себе заможные талачинцы. Мясовые кажут, что миновито в этом месте не выпадково, а про дорогу были лягер отпочинку Нива. А кажа 70-годовая спадарня Зинаида Степана.
Господ лагерь Нима, все начальство бали споруляют. Зинаида одного прокрывает.
Талачинская.
Талачинская. Сказали, что и кони нелегальных продают. Где у них бы такое богатство находилось? Едям машины.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Матіёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі, заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Две свіні было, дзе каровы было ў нас, утка адна ёсць. Не да гэта.
Я спытваю, што прынясе 2008.
Ну, выжыванне ідзець у вас. Он новые скотезы там построили, тут уже молодежь моя купляет, дома уже.
Не помрем от ее.
Не, должна выжить.
Выслухали передачу с циклю «Подороже свободы». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Матіёва, што на Віцебшчыне.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях начной свободы. У Мінску 23:30. Пасля выпуску навінаў на хвалях начной свабоды вы яшчэ пачуеце экспертызу свабоды, аналіз візіту расійскага міністра замежных справаў Сергія Лаврова ў Беларусь і перадачу, прысвечаную памяці памёрламу дзеячу беларускай эміграцыі Кастусю Акулу. Цяпер выпуск навінаў і спачатку падзеі ў свеце. У Ізраілі сёння ўрадавая камісія, якая даследавала дзеянні ізраільскага войска, абвясціла сваю выснову. Аперацыя Ізраілю супраць ваюнікоў Хезбула ў Лібані ў 2006 годзе сталася сур'ёзнай паразай. Паводле камісіі, ізраільскія войскі не былі падрыхтаваныя, палітыкі і вайсковае кіраўніцтва зрабілі шэраг сур'ёзных памылак. Прэм'ер-міністр Косава Ташым Хаджы сёння зноўку заявіў, што Косава абвесціць незалежнасць цягам некалькіх дзён пасля выбараў у Сербіі на гэтае выходнае, незалежна ад іх вынікаў. Канстытуцыйны суд Іспаніі зацвердзіў закон, які абавязвае палітычныя партыі мець у сваіх выбарах выбарчых спісах прынамсі 40% кандыдатаў жанчын. Верхняя палата Уганскага парламенту сёння ўхваліла смяротны прысуд студэнту журналістыкі, якога абвінавацілі ў блюзнерстве. 23-гадовы перавіз Камбахш распаўсюджваў артыкул, у якім абмяркоўваліся радкі з Карану пра ролю жанчынаў у ісламе. Смяротны прысуд яшчэ мае быць зацверджаны шэрагам вышэйшых судоў і прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Зняволены расійскі бізнэсовец Міхаіл Хадарковскі абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць кепскага абыходжання з Васілієм Алексанянам, былым віцэ-прэзідэнтам ягонай кампаніі «ЮКАС». Сябры кажуць, што Алексаняну, які хварэе на сніт, не аказваюць адэкватнай медычнай дапамогі ў маскоўскай турме. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Да падзеяў у Беларусі. У турме на вуліцы Акрысціна застаюцца больш за два дзясяткі апазіцыянераў, сярод іх прадпрымальнікі, затрыманыя 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы Незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацыяў, якіх затрымалі 16 студзеня ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Баранавіцкі суд аштрафаваў пратэстанцкую царкву «Новае пакаленне» на 700 тысяч рублёў за нямэтавае выкарыстанне зямлі. Вернікі ладзяць набажэнства ў будынку складу. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здзвіжко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі трыма гадамі зняволення. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін перадача памяці пісьменніка Кастуся Акулы, які памёр учора ў Канадзе. Але перш экспертыза свабоды, для чаго прыязджаў у Менск міністр замежных спраў Расіі Лаўроў. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Менск наведаў міністр замежных спраў Расіі Лаўроў. У чым прычына гэтага візіту? Што ў практычным сэнсе азначае каардынацыя замежнай палітыкі? Як доўга будзе працягвацца пацяпленне ў беларуска-расійскіх дачыненнях? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Візіт Сергія Лаўрова ў Менск адбыўся больш чым праз месяц пасля сенсацыйнага і загадкавага візіту сюды Уладзіміра Пуціна. Неяк зачасцілі высокія афіцыйныя асобы Расіі апошнім часам у беларускую сталіцу. Гэта плянавы візіт, звязаны з руціннай практыкай правядзення сумесных паседжанняў калегіі Міністэрства замежных справаў дзвюх дзяржаў. Ці за ім стаіць нешта больш важнае? Хачу звярнуць увагу на такія дэталі. Расійскі міністр услед за прэзідэнтам Пуціным прыехаў у Мінск. Хоць паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў магло адбыцца і ў Маскве. Затым, хоць Лаўроў прыляцеў учора вечарам, але візіт лічыцца двухдзённым, адбылася ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнка. Дык што стаіць за гэтым візітам? Подар Федору.
Я упэўнены, што гэты візіт планаваўся, безумоўна. Раз на два гады адбываюцца гэтыя сумесныя пасяджэнні калегіі Міністэрства замежных справ. Апошняя адбылася 27 лютага 2006 года, таму тут нічога незвычайнага няма. Іншая справа, што магчыма, яна была падгаданая пад нейкія іншыя абставіны. Ёсць нейкія меркаванні наконт таго, што зараз у Менску адбываюцца сустрэчы з прадстаўнікамі энергетычных структураў еўразвязу. А так, самім гэтым факце я нічога асаблівага не бачу. Да таго, што гэта адбываецца ў Менску, а не ў Маскве, так яны па чарзе праходзяць гэтыя сустрэчы тут, то там. Іншая справа, што сэнс гэтых паседжанняў мне не зусім зразумелы. На мой погляд, нават калі стаць на пункт гледжання, што абедзве краіны павінны супрацоўнічаць у знешняй палітыцы, гэта можа быць толькі сітуатыўна, калі нешта адбываецца, вось тады праводзяцца тэрміновыя кансультацыі і вырашаецца агульная пазіцыя. А так, я ўпэўнены, што змест тых пагадненняў, якія былі падпісаныя зараз, мала чым адрозніваецца ад таго, што было два гады таму.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, што стаіць за гэтым візітам міністра замежных справ Расіі Лаўрова ў Менск?
Па-першае, існуе некалькі пытанняў, на якія дагэтуль няма адказу. Гэта тое, што газавыя кошты былі дамоўлены толькі да сакавіка месяца, уключна сакавік. Як будзе далей, гэта пакуль што невядома. Але той кошт, які ёсць, ён вельмі значна разыходзіцца з той формулай, якая была выплачана больш за год таму. І здаецца, што перасмотр гэтай формулы мог толькі мець нейкія палітычныя прычыны. І гэта ж палітычныя прычыны, гэта палітычныя дамоўленасці, якія можа б і былі дасягнуты падчас таго візіту Пуціна месяц назад. Магчыма, размова падчас гэтага візіту шла аб рэалізацыі ці адмаўленні ад рэалізацыі гэтых дамоўленасцей. Аб чым гэтыя дамоўленасці маглі быць, можна толькі спекуляваць. Але ж здаецца, што ў эканамічнай плоскасці пытання наўрад ці можа быць пастаўлена. Таму гэта пытанне аб нейкім палітычным супрацоўніцтве, магчыма, размова пойдзе аб рэанімацыі саюзнага праекту.
Вось, спадар Фёдара, вы ўжо распачалі гаворку пра каардынацыю замежнай палітыкі дзвюх краін. Магчыма, тут могуць з'явіцца некія новыя аспекты. Вось падчас выніковай прэсавай канферэнцыі міністры замежных справаў акцэнтаваліся на крытыцы палітыкі Захаду ў дачыненні Беларусі. І яшчэ другі момант. Гаварылася пра супрацоўніцтва ў галіне правоў чалавека ў міжнародных арганізацыях. Можа, гэта ёсць галоўнае пытанне каардынацыі адбіваць атакі з боку Захаду ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека? Прычым не толькі ў Беларусі, але ўжо мусіць і ў самой Расіі. Спадар Федору.
Безумоўна, так яно хутчэй за ўсё і ёсць, але тут няма нічога новага, проста Расійская Федэрацыя практычна ўвесь час толькі тым і займалася на міжнароднай арэне ў дачыненнях да Беларусі, што спрабавала абараніць свайго хаўрусніка ад нападак з боку Захаду, менавіта за парушэнняў тут правоў чалавека. Мы можам прыгадаць колькі заўгодна выказванняў шматлікіх прычынаў, калі тая ж арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву Еўропе, той жа еўрапейскі звяз, тая ж Рада Еўропы крытыкавалі Беларусі заўсёды альбо Міністэрства замежных справ Расіі, альбо расійскі парламент, дзяржаўная дума ў першую чаргу выступалі на абарону. Так што тут гэта безумоўна ёсць, але гэта і было, тут нічога новага няма. Проста зараз крыху сітуацыя абвастрылася, і менавіта таму на гэтым была акцэнтаваная ўвага.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, наколькі быў важны чыннік Захаду ў перамовах міністраў замежных справ Беларусі і Расіі? Вось на прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў, што паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. У нас такіх перасцярог не існуе. Дык што вы можаце сказаць на гэты конт?
Тут, сапраўды, не адбылося нічога нового. То есть, па-першае, Россия мае вельмі добрые адносіны з Захадами. Перш за все, гэта эканамічныя адносіны. Запад не мае іншага выйсця, як покупаць расійскі газ, а Россия не мае іншага такого доброго пакупніка, як Захад. А то ж расійскі газ. Таму гэта эканамічнае супрацоўніцтва, конечно ж, робіць любую палітычную конфронтацию вельмі сімвалічнай, і яна, сапраўды, скажем так, немагчыма. Таму паліпшэнне беларуска-заходніх адносінаў сапраўды ніяк не адаб'ецца на расійска-заходніх адносінах. Што ж тычыцца дамоўленасці аб тым, каб каардынаваць справу ў галіне правоў чалавека і ў галіне дэмакратыі, то мне здаецца, што тут просто размова пойдзе аб тым, што Беларусь паспрабуе падтрымліваць канцэпцыю суверэннай дэмакратыі, якую Расія будзе прасоўваць не толькі як унутраны прадукт, але як і знешні прадукт. Расія паабяцала, як і раней, бараніць Беларусь ад заходняй крытыкі. Беларусь абяцала таксама падтрымаць расійскую канцэпцыю суверэннай дэмакратыі, але тут нічога нового сапраўды няма.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», для чаго прыязджаў у Менск міністр замежных справ Расіі Лаўроў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Усе эксперты адзначаюць, што пасля снежанскага візіту Пуціна ў Менск у дачыненнях паміж Беларусію і Расіяй назіраецца пацяпленне. Тут і льготныя цэны на газ, і вялікія льготныя крэдыты, і жорсткія выказванні Лукашэнкі на адрас ЗША. Гэтае пацяпленне звязана з выбарчай кампаніяй, якая зараз адбываецца ў Расіі. Ці гэта некі больш доўгатэрміновы трэнд? Спадар Фёдару.
Я б адзначыў, што гэтае пацяпленне ў большай частцы выражаецца ў адсутнасці з беларускага боку той крытыкі, якая была на працягу большай часткі мінулага году. Я б не сказаў, што тут зараз ідуць такія ўжо добрыя выказванні на адрас Москвы ці Крамля. Просто стрыманасць большая праяўляецца. Вось гэта я б адзначыў як прыкмету гэтых адносінаў. Наколькі доўга гэта будзе падаўжацца, сказаць цяжка адносна кошту на энергетыку. Газбіты, калі тыя кошты, што ўстаноўленыя зараз на першыя тры месяцы, будуць працягнутыя да канца года, то можна меркаваць, што і такое стаўленне беларускага боку да Москвы захаваецца, калі ж гэта не атрымаецца, і тым болей, калі кошты падрастуць значна. Я мяркую, што гэтае сяброўства можа ўжо нейкім чынам і даць трэшчыну.
Спадар Коктыша, вы як лічыць, наколькі працяглым можа быць гэтае пацяпленне паміж Менскам і Масквою? Прычым справа мусіць не толькі ў выказваннях, але і ў нейкіх канкрэтных рэчах. Гэта і цэны на газ, і крэдыт. Спадар Коктыш, як вы лічыце?
Па-першае, сапраўды існуюць нейкія пытанні, на якія пакуль у нас няма адказа. Так мы не ведаем, дзеля чаго і за што былі зніжаны цэны на газ на пачатку гэтага года, на першы квартал. Мы не ведаем у абмен, на што гэтыя цэны могуць быць пралонгаваны. Вся інтрыга ў том, што нейкія гаранты, нейкія абяцанні рухацца ў гэтым кірунку, канешне ж, былі даны. Усе гэтыя візіты і зараз уся гэта інтрыга будзе залежаць ад таго, ці будуць выкананы гэтыя дамоўленасці. Ну, разважаю, якія дамоўленасці гэта могуць быць, канешне, гэта дамоўленасць не аб координации у внешней политической сферы, бо это и так было. Конечно, это не домовленность об координации у военной сферы, бо это супрацовничество наврать можно истотно расширить у поравнании с тем, как оно сегодня есть, да и потребы такой нема. Конечно, это же не экономичное супрацовничество. И тогда мы отрывали только той же союзный проект, який может быть тем или иным чином реанимованы, але реанимованы не у межах российской предвыборчей кампании президентской, але после президентских выборов, як бы па замежанні ўсёй гэтай кан'юнктуры. І тады, калі гэта дамоўленасць ёсць, мы сапраўды можам атрымаць радыкальную змену беларускай рыторыкі і нейкі рух да таго, каб прыняць саюзную дзяржаву.
Узнікае пытанне, які сэнс увогуле цяпер Лукашэнка дамаўляцца аб нечым з Крамлём, калі невядома, якая будзе формула ўлады ў Расіі праз некалькі месяцаў. То бок, невядома, з кім увогуле цяпер дамаўляцца ў Расіі. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Фёдару?
На мой погляд, гэта ляжыць у рэчышчы таго, пра што толькі што казаў спадар Коктыш. Сапраўды, няма ніякіх сумненняў, што пэўныя абяцанні Маскве з афіцыйнага Менску былі дадзеныя. І вось зараз, нават яшчэ перад сваім сыходам, Владзімір Пуцін жадае праверыць, як гэтыя абяцанні ці ўжо выконваюцца, ці будуць выконвацца, калі ён пойдзе. Сапраўды можам толькі меркаваць, аб чым можа ісці гаворка. Ну, я б дадаў яшчэ да тых праектаў, пра якія казаў гаспадар Коктыш, яшчэ магчыма допуск расейскага капіталу да прыватызацыі буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў. Трэба толькі чакаць, на жаль, мы, ведаючы вельмі мала інфармацыі, можам прагназаваць і аналізаваць, але для гэтага пакуль што дадзеных не хапае.
Яно сапраўды будзе залежыць ад таго, які сапраўды ці выніковымі ці не былі перамовы міністра замежных спраў Беларусі. Тычыцца тых праектаў сумесных, якія могуць быць паміж Расіяй і Беларусію. Ну наўрад ці гэта прыватызацыя, бо зараз, скажам так, беларускія прадпрыемствы былі вельмі цікавымі актывамі недзе 10 гадоў таму, але зараз гэта ўжо зусім не цікавыя для той жа Расіі актывы. Размова можа ісці сапраўды выключна палітычны праект, які можа стаць для Пуціна, скажам так, альтэрнатыўнай пляцоўкай, на якой можа замацавацца. Няхай пляцоўка без рэальных уладных паўнамоцтваў, але пляцоўка, якая дазволіць рэзерваваць сваю прысутнасць у той жа расійскай палітычнай прасторы. Гэта, канешне, толькі спекуляцыя, гэта здагадкі, бо рэальную інфармацыю мы не маем.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў выпуск Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося сумеснае пасяджэнне калегіяў міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Москве непакой. У турме на вуліцы Акрэсціна ў Менску застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманыя 21 студзеня. Вярховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік Кастусь Акула. Не стала Кастуся Акулы. Ён пакінуў гэты свет 29 студзеня ў Таронта. Ён быў нястомным арганізатарам жыцця згуртавання беларусаў Канады, пісьменнікам і мецэнатам шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме. Яму ішоў 83 год. Пра Кастуся Акулу расказвае Валянціна Аксак.
Апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацсон сябраваў з Кастусём Акулам больш за 60 гадоў.
Мы пазнаёміся ў 44-м годзе і да канца засталіся ўжо сябрамі. Як беларус, ён быў таксама непахісны. Яго не было ніякого кампрамісу ніколі на пункце беларускасці. Пайшоў сапраўды выдатны чалавек, і нам вельмі дарагі і прыяцель, і вялікі беларус. Но завтра буду служить службу Божию за супокой его на души.
Кастусь Акула нарадзіўся 16 лістапада 1925 году у вёсцы Верацеі, што паблізу станцыі Каралеўшчына на Віцебшчыне. Да вайны паспеў павучыцца ў польскай базавай і савецкай сярэдняй школах, а ў вайну у Віленскай беларускай гімназіі і Менскай школе камандзіраў беларускай краёвай абароны, з якою і адступіў на захад. Ад жніўня 44-га і да канца вайны ваяваў з фашыстамі спачатку ў складзе французскіх партызанаў, а потым у брытанскім войску ў Італіі. За гэта ён атрымаў ангельскі медаль за вайну і ордэн «Залатая зорка Італіі». Увесь гэты шлях ён паклаў у аснову сваіх раманаў, апавяданняў, п'есаў, вершаў, фельетонаў, якія выходзілі на захадзе ў эміграцыйнай перыёдыцы і ад 1962 году асобнымі кнігамі. Некаторыя з іх зрэдча страплялі і на радзіму. Мастацтвазнаўца і грамадская дзяячка Валянціна Трыгубовіч пазнаёмілася з творчасцю Кастуся Акулы ў 80-х, а на пачатку 90-х і з самім аўтарам, які двойчы наведваў радзіму.
Коли он приезжал в Беларусь, и он вельми любил тут слухать наших певаков. Ольга Терещенко, одна из его была улюбленных выканавцев, и он был в захоплении от ее спевания, от ее манеры спевания, от того, про что она спевает. Ну и ведомо, что он подтримливал инших музыков так само. И он вельми прихильно ставился до людей, которые в самых несприяльных умовах выдавали что-то такое небанальное. До опошних своих дён вельми переживал за то, что отбывается в Беларуси. И чем мог, імкнуўся дапамагаць.
У 1994 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» быў выдадзены самы знакаміты раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». А ў 2005 у выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга ягоных выбраных твораў «Россыпы». Абодва выданні рыхтаваў да друку пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сёння без рамана Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі» ўжо немагчыма уявіць беларускую літаратуру, прысвечаную другой усясветнай вайне. Вярнуліся да беларускага чытача і іншыя кнігі Акулы, трылогія «Гараватка», раман «За волю». У сваіх лістах да мяне Кастуся Акула заўсёды маляваў птушку. Яго душа імкнулася на радзіму. Нехай цяпер ёй будзе утульна там, у нябеснай Беларусі.
У бібліятэчцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» у перакладзе Ірыны Варабей хутка з'явіцца англамоўны раман Акулы «Tomorrow is yesterday». Старшыня згуртавання Алена Маковская вельмі смуткуе, што Кастусь Акула не паспеў парадавацца новай сваёй кнізе на радзіме.
Лічым, што гэтая кніга з'яўляецца вось на сённяшні дзень, на гэты момант, з асаблівым помнікам гэтаму неардынарнаму чалавеку.
Вянок памяці Кастуся Акулы падрыхтавала Валянціна Аксак. А зараз інтэрв'ю з Кастусём Акулам з архіву «Радыё Свабода». 8 траўня 2006 году, калі ў свеце адзначалася чарговая гадавіна заканчэння Другой сусветнай вайны, з пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Пад нямецкай акупацыяй 18-гадовы Кастусь Акула быў скончыў настаўніцкія курсы, працаваў настаўнікам, а ў 1944 годзе ён далучыўся да беларускай краёвай абароны, папярэдне патрапіўшы ў нямецкую турму.
Фактычна я выйшаў з менскай вязніцы, дзе я сядзеў, здаецца, 2 месяцы, бо я з'ездзіў з Вільні ў Менск назад. Вучань, я меў права гэта рабіць, я меў сваю легітымацію. Але ж тады там, як прышлі 2 вагоны, спекулянтаў забралі, ну і я туды трапіў. Не туды я не там быў, дзе павінен быў быць. Бо планаў укладаць у тыя часы, дзе ты будзеш завтра, ці пасля завтра, нас на працу вадзілі за то сакрэшчына. І мы там ачышчалі каля генерал-камісарыяту на нейкую цэглу, ці што там, ну і нейкую там баландой кармілі. Я пайшла, ведаў яшчэ 2 калегаў, што з Віленскай гімназіі, як было паклікане, хто хоча ісці ў беларускую краёабарону. Прыехалі 2 афіцэры з Менску, праверылі нас, і мы гэтак трапілі ў беларускую краёабарону.
У савецкіх гісторыкаў беларуская краёвая абарона, на стварэнне якой немцы далі дазвол толькі перад адступленнем з Беларусі, падавалася не толькі як арганізацыя калябаранская, але яшчэ як вораг мірнага насельніцтва ў Беларусі. Вось што на гэта кажа Кастусь Акула.
Гэта іхняя выдумка ёсць, ідзе пра паліцыю. Паліцыя так званая, это была ў чорным. Яны па меншых гарадках у Беларусі, у Захадні, былі паліцыя, гэта мела парадак глядзець. Што яны мелі? Яны мелі зброю, савецкія стрэльбы, здаецца, я не ведаю бліжэй іх, я чуў пра гэта. Ці хто з іх над кім здзекаўся, ці я не ведаю. Я не знаю таких особисто людей, которые заправды Хмельницького мордовали, я бачив ці. Я кажу з тієї позиції, де я був. А що большевики і Сталін видав загад оставити голою землю 6 липня, так усе ми, які залишилися під навалом, під контролем Гітлера, по волі Сталіна нам вже не було місця на землі. Ми мусили бути знищені.
У своїх успомінах з Магарної дороги Кастусь Акула фактично ставить знак ровності поміж німецьким і совєтським боками у Другій усесвітній війні. Я запитався у його, чи магчимая була у тія часи військова білоруська організація, яка б змагалася як супраць совєтів, гэтак і супраць немцев, як приклад робила українська повстанська армія.
Завість того була, і вона не мала того розвитку, як українці мали. Ми були занадто розкидані, і у самим центральним фронті, де головні бої проходили, важніші, самі найважніші. Так що, заважте, ми не мали того потенціалу, що мали українці ті, хто інші. Але це було, початки були.
Ось що Кастусь Акула розказує про свій одиход на Захід разом з німецькими військами, відколи він після перейшов до західних хаврусників.
28 червня 44-го року ми покинули Мінськ. На третій день ми були вже у Вільні і під бомбежкою. Тоді наших загинуло яких 14 осіб. Це ось найбільш яркі спогади. Чому? Бо коло Вільні абсолютно не було ніякої оборони супроч повітряної. Тим більше, що я, ведаючи гук американських бомбовиків, отакі во. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Це той самий, що гудів над Вільнею. То большевицький нальот на Вільню якраз був на американських самолітах. Я бачив артикул одного з їхніх льотників совєтських, який був, кидав ці бомби на нас. І він прославляв себе, бо каже, що ми, вони були під суцільним обстрілом Вільні, яка оборонилася. Я там був у низі, під вагоном чигуночним лежав з некоторими. Мене бомба не кранула, дякую Богу, але я ведав, що ніякої оборони навокал Вільні не було.
Пазній у Франції білоруське злучення, у складі якого був Кастусь Акула, перейшло до місцевих партизанів, а потім Акула, як і тисячі інших білорусів, воював супраць фашистів на боку західніх хаврусників.
Після скінчення війни висланим був у Великобританію на офіцерську школу. Це тривало більше як год, танкова школа. Мені вдалося скінчити, хоча я це описую в своїм творі «Гарні дороги», де моя усілякая кар'єра у війську була скінчена, бо майор Полішовський, загадчик генеральної школи британської, написав таку опінію, що я ось хоровіти, слабо вишколені, відчува нішость свого повод визнання і релігія. Він має на увазі, що я відкрито читав газети білоруськомовні, отримав вже з Парижа.
Гэта быў архівны запіс інтэрв'ю Кастуся Акулы, якое ён даў нашаму радыё 8 траўня 2006 году. З пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі свободи гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.